Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Comuniștii boicotează din nou Parlamentul, plângându-se că nu sunt luați în seamă.
De fiecare dată când fracțiunea PCRM înaintează proiectele, dumneavoastră le ignorați.
Sindicatele moldovene se pregătesc să marcheze mâine Ziua Muncii Decente.
Principala chestiune care stă în fața noastră este legată de salariu, fiindcă munca decentă cere să fie și un salariu decent.
Prima femeie președinte din istoria Braziliei, Dilma Rousseff, în vizită în țara tatălui ei, Bulgaria.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Grupul parlamentar al comuniștilor a reluat boicotarea lucrărilor Parlamentului, care și-a întrerupt astăzi ședința din cauza lipsei de quorum. Opoziția comunistă protestează față de refuzul majorității de a pune în discuție câteva proiecte de lege care cer declanșarea alegerilor prezidențiale și demiterea șefilor instituțiilor de forță și ordine publică. Sunt condiții înaintate de opoziție pentru a negocia cu puterea pe marginea depășirii impasului prezidențial. Comuniștii au boicotat lucrările Parlamentului și în sesiunea de primăvară-vară, în sesiunea nouă începută săptămâna trecută, au luat parte la numai două ședințe. Comisarul European pentru Energie, Günther Oettinger, a declarat la Chișinău că Uniunea Europeană va ajuta Moldova să-și îmbunătățească securitatea energetică, inclusiv prin conectarea la rețeaua de gaze naturale a României. Oficialul european s-a aflat astăzi la Chișinău cu ocazia participării la Consiliul Ministerial al Comunității Energetice. Vicepremierul moldovean cu probleme economice, Valeriu Lazar, a spus că lucrările la gazoductul Ungheni-Iași pot începe anul viitor și că Moldova va primi ca ajutoare europene aproape jumătate din suma necesară de 19 milioane de euro. Dar Lazar a precizat că Chișinăul trebuie să obțină și acordul concernului rus Gazprom, care gestionează rețeaua de conducte din Moldova prin întreprinderea mixtă Moldova Gaz. Premierul rus Vladimir Putin a declarat astăzi că Rusia nu are vreo intenție să divizeze concernul monopolist Gazprom, în ciuda presiunilor tot mai intense ale Uniunii Europene. Sediile concernului rus au fost percheziționate în câteva țări europene în cadrul unei anchete antimonopol. O lege recentă adoptată de Uniunea Europeană a interzis ca una și aceeași companie să producă și să distribuie gazele, în urma plângerii mai multor consumatori că Rusia ar umfla prețul. Vorbind la o conferință economică la Moscova, Vladimir Putin a spus că Uniunea Europeană ar folosi raidurile pentru a exercita presiuni asupra Rusiei, de unde cumpără o treime din necesarul de gaze. Personalități din lumea întreagă au adus omagii la moartea lui Steve Jobs, forța creatoare din spatele companiei americane Apple, care a contribuit la răspândirea computerelor personale, a playerului de muzică digital și la transformarea telefonelor mobile. În vârstă de 56 de ani, Jobs a decedat miercuri noaptea. El suferea de o formă rară de cancer pancreatic. Președintele american Barack Obama a spus într-o declarație că cel care a cofondat firma Apple la vârsta de 21 de ani a fost unul din cei mai mari inovatori pe care i-a avut America. Poetul suedez Thomas Tranströmer a câștigat premiul Nobel pentru literatură 2011. Comitetul Nobel al Academiei Suedeze a spus că i-a acordat premiul poetului în vârstă de 80 de ani pentru imaginile condensate și translucide prin care a oferit cititorului un acces proaspăt către realitate. Considerat cel mai cunoscut poet în viață al țării scandinave, Tranströmer a continuat să scrie după un atac cerebral suferit în 1990, care i-a afectat capacitatea de a vorbi. Poemele sale au fost traduse în aproximativ 50 de limbi. Premiul în valoare de 1,5 milioane de dolari va fi înmânat la ceremonia de decernare la Stockholm pe 10 decembrie.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Partidul comuniștilor boicotează din nou lucrările Parlamentului, plângându-se că majoritatea guvernamentală îi ignoră mereu inițiativele. Noul boicot legislativ a fost anunțat cu o zi înainte ca premierul Filat să răspundă întrebărilor deputaților legate de atacurile Raider. Liliana Barbăroșii are detalii.
Deputații au părăsit ședința plenară de astăzi înainte să fie început să dezbată vreun proiect din agenda. Asta după ce comuniștii au profitat de absența mai multor deputați din coaliție și au plecat din sala Parlamentului, lăsând majoritarii fără quorum. Iată cum a explicat gestul colegilor săi liderul fracțiunii PCRM, Maria Postoico.
De fiecare dată când fracțiunea PCRM înaintează proiectele, dumneavoastră le ignorați.
Speakerul Marian Lupu s-a văzut nevoit să încheie ședința, nu înainte însă ca deputații să stabilească pentru ziua de mâine audierea premierului referitor la atacurile Raider, care erau cât pe ce să lase mai mulți investitori străini fără acțiuni în unele instituții bancare moldovenești. L-am întrebat pe șeful grupului parlamentar al premierului, Valeriu Streleț, la ce ne putem aștepta de la raportul de mâine al primului ministru.
Se fac auzite opinii din partea colegilor de alianță că, în fond, nu mai avem ce asculta. Noi considerăm că atâta timp cât nu vom avea niște concluzii certe, cum au acționat în această situație fără precedent conducătorii instanțelor care au responsabilitate directă față de Parlament, atâta timp noi nu vom putea dovedi calitatea actului de guvernare. Respectiv, primul ministru în raportul său va face concluziile care vizează activitatea guvernului în această perioadă. Noi vom face concluziile care vizează activitatea instanțelor care au responsabilitate directă față de Parlament. Aceste concluzii sper să fie făcute chiar mâine.
Iată ce a declarat însă democratul Dumitru Diacov.
Eu am trăit perioade de activitate în cadrul unor alianțe și mai înainte și știu când se dorește să se lucreze activ și când apar probleme se discută în sânul alianței, când apar alte situații nimerim într-o atmosferă de felul ăsta. Eu nu știu cu ce să vină. Chiar astăzi în ședința alianței am pus această întrebare, ce se întâmplă, spuneți sincer care sunt propunerile, viziunile și așa mai departe, până când nu avem solicitări radicale.
Analistul Anatol Țăranu susține că ziua de mâine va arăta cât de sincer a fost premierul la sfârșitul verii când a vorbit despre intenția sa de a se opune mafiotizării țării.
Mâine vom afla cât de departe merge premierul Filat în ceea ce se numește lupta cu mafia. Vom afla care este inclusiv și atitudinea fiecărui partid al arcului de guvernământ față de ceea ce se numește lupta cu corupția. Asta ar putea să se soldeze inclusiv și coruperea alianței. Foarte mult depinde de cum își închipuie prioritățile sale politice Filat și prietenii mei. Judecând după acțiunile pe care le-a întreprins pe parcursul ultimilor luni, destul de ambigue, pe de o parte el a fixat intenția sa de a lupta cu mafia, dar pe de altă parte nu se încomitează să meargă la o ruptură cardinală în ceea ce privește alianța.
Vom mai aminti că după audieri pe tema atacurilor Raider în comisiile parlamentare, atât liberalii cât și democrații au spus că premierul exagerează proporțiile problemei, fiind vorba mai degrabă despre niște reglări de conturi între acționari. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Mâine, vineri, sindicatele moldovene vor marca în capitală Ziua Internațională a Muncii Decente. După toate aparențele, va fi mai puțin o sărbătoare și mai mult o acțiune revendicativă. Așa a lăsat să se înțeleagă Petru Chiriac, vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Republica Moldova, în interviul acordat emisiunii noastre matinale de astăzi, moderată de Alexandru Canțâr și Liliana Barbărușie.
Indicatorii macroeconomici sunt în creștere, însă, spre regret, nivelul de viață a majorității populației este în descreștere. De aceea, în acest context, vreau să spun că și ieșim la o manifestație împreună cu sindicatele, împreună cu activul din teritoriu, de la instituții de învățământ superior, mediu special, ca să ne spunem pasul, să ne spunem ceea ce dorim noi să facem pentru totuși a ridica prestijul muncii decente în țara noastră.
Și ce doresc, domnule Chiriac, sindicatele pentru...
Nu, în primul rând, noi ce dorim? Noi dorim ca, până la urmă, să fim auzit mai bine din stradă, dacă nu prin birourile demnitarilor de stat. Vrem ca să fie stabilite niște etape concrete pentru majorarea salariului minim în sectorul bugetar, pentru medici, pentru lucrători din cultură, cadrele didactice de care vorbim deja mai bine de 10 ani. Despre acest salariu să fie el adus cu antumul minim garantat acestui salariu la nivelul mărime de 1500 de lei. Asta e principala chestiune care stă în fața noastră, este legată de salariu, fiindcă munca decentă cere să fie și un salariu decent.
A fost Petru Chiriac, vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Republica Moldova, în interviul acordat emisiunii noastre matinale Moldova la ora 7.
De câțiva ani, directorii instituțiilor de învățământ profesional se plâng că pregătesc specialiști în van. Statisticile de pe piața muncii spun că mai mult de un sfert din tinerii care absolvă școli de meserii devin șomeri, iar numărul celor care își găsesc o slujbă chiar în profesia pe care au învățat-o este și mai mic. Ca să schimbe situația, autoritățile se gândesc să-i atragă pe angajatori în pregătirea viitorilor specialiști, dar managerii școlilor profesionale, mai ales celor din provincie, se îndoiesc că reforma va avea rezultate. O relatare de la Lucia Diaconu.
Directorul școlii profesionale numărul 2 din Cupcin, Vasile Precup, spune că, înainte de admitere, în fiecare an caută mai întâi să afle de ce specialiști este nevoie în regiunea de nord. Dar cu toate acestea, doar 35% din absolvenții instituției pe care o conduce au reușit în acest an să-și găsească un loc de muncă. Chiar dacă cifrele nu sunt peste tot aceleași, situația este valabilă în toată țara, confirmă vicedirectorul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Raisa Dogaru. Iar motivele ar fi în principal două.
Persoanele de multe ori nu cunosc situația, își aleg o profesie, dar nu știu ce o să facă mai departe. Și avem multe persoane care chiar dacă au terminat, tot rămân rândul șomerilor. Avem o colaborare cu angajatorii și când trimitem forța de muncă, atunci avem de la ei că nu le convine.
Că învățământul, în special cel profesional, este rupt de piața muncii, recunosc și autoritățile, care intenționează să modernizeze domeniul. Elementul este esențial al acestei mici reforme ar fi implicarea financiară și metodologică a agenților economici în pregătirea viitorilor specialiști. În cazul în care conținutul educațional va fi adaptat la cerințele întreprinderilor, absolvenții vor fi angajați, spune Octavian Vasilache, șeful Direcției de Învățământ Secundar Profesional a Ministerului Educației.
Da, angajatorul poate fi nemulțumit atunci când, sigur că elevul face practica pe un utilaj demodat sau depășit și vine la întreprindere și aici se ciocnește cu problema unui utilaj modern sau ceva sofisticat pentru el. De aceea și noi propunem ca acest parteneriat între agentul economic și instituții să fie efectuat anume și la nivelul instruirii practice. Modalitățile sunt diferite. Fie că agentul economic vine la instituție și ajută instituția cu un utilaj modern pentru efectuarea practicii, sau fie că elevul vine la întreprindere și își face practica de producere acolo chiar în cadrul întreprinderii.
Managerii școlilor de meserii spun că o asemenea perspectivă poate doar să-i bucure, mai ales că pe lângă lipsa de utilaje și laboratoare se confruntă și cu penurie de cadre didactice. Numai că încercările unora dintre ei de a le trezi interesul angajatorilor au eșuat.
La drept vorbind așa, la întruniri de astea se vorbește frumos, dar când te duci la practică la dânsă, cam bat lătorile, cam nu vor să discute. Agenții economici nu vor, categoric nu vor să implice.
Precizează Pietru Carpovici, directorul adjunct al școlii profesionale din Cuhureștii de Sus, raionul Florești. Concluzia la care au ajuns mai mulți directori de școli a fost sonorizată de Vasile Precup de la Cupcini.
Eu consider că ar fi necesară o implicare a statului mult mai serioasă, vreau să zic, în problema dată și atunci probabil că am avea și rezultate. Ar fi unele facilități pentru agenții economici care ar da posibilitate ca ei mai strâns să facă colaborare cu școlile profesionale.
Victoria Cotici, directorul Centrului de Formare Continuă din cadrul Camerei de Comerț și Industrie, Verica dintre Mediul de Afaceri și Ministerul Educației, confirmă că agenții economici ar avea nevoie de facilități fiscale sau discutirea de unele plăți pe o perioadă, dar ca reforma să meargă, asta nu ar fi de ajuns.
Este un complex care este influențat din mai multe direcții. Ar fi vorba în general de mediul economic, de activitatea desfășurată de către mediul de afaceri, despre viteza reformelor în general pe economie.
Intențiile autorităților de profil de a reforma învățământul profesional se regăsesc în proiectul noului cod al educației, care a fost pus în discuție încă un an și jumătate în urmă, fără să existe deocamdată o certitudine că ar putea fi dezbătut curând în Parlament. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Diaconu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, președinta Braziliei, Dilma Rousseff, în vizită în țara tatălui ei, Bulgaria, și un portret al lui Steve Jobs, cofondatorul fondatorul firmei de computere Apple, care s-a stins din viață la vârsta de 56 de ani.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Dacă președintele american Barack Obama și-a căutat rădăcinile în Kenya și Irlanda, pe președintea Braziliei, Dilma Rousseff, drumul spre strămoș a adus-o în sud-estul Europei, mai exact în Bulgaria, de unde a plecat spre America de Sud tatăl ei, originar din orașul Gabrovo. O relatare despre vizita președintei braziliene am primit de la corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov.
Vizita oficială în Bulgaria doamnei Dilma Rousseff se desfășoară sub semnul emoțiilor generate de rădăcinile bulgare ale familiei sale. El este primul președinte brazilian care vizitează Sofia în cei 50 de ani care au trecut de la stabilirea relațiilor diplomatice. Doamna Rousseff s-a întâlnit cu omologul său Gheorghe Parvanov, cu primul ministru Borisov și cu președintele parlamentului Tsacheva. Au fost semnate acorduri de colaborare în economie și în tehnologiile informaționale. Rousseff a fost decorată cu cea mai înaltă distincție, Ordinul Stara Planina. Ea a declarat că țara sa este un partener strategic al Uniunii Europene și din acest punct de vedere Bulgaria poate deveni o importantă punte de legătură. Acum însă relațiile economice stagnează. În prima jumătate a anului comerțul bilateral a fost sub 50 de milioane de dolari, o scădere de 4 ori în comparație cu cele 400 de milioane de dolari realizate în 2006. În ultimii 5 ani investițiile braziliene au fost mai puțin de 600.000 de euro. Astăzi, doamna Rousseff a vizitat Gavrovo, orașul natal al tatălui său, Peter Rousseff. El a absolvit facultate de drept al Universității din Sofia. Din motive politice, a fost un membru activ al aripii de stânga a Partidului Social-Democrat. În 1930 imigrează în Franța, de unde pleacă în Argentina, apoi în Brazilia. S-a stabilit la Belo Horizonte, unde a făcut avere în construcții. Toți trei copii ai săi poartă nume bulgărești. Președinta are două nume personale, Dilma, cel al mamei, și Vana, al sorei tatălui, profesoară de pictură la Gavrovo. Dilma este rudă din partea tatălui cu cunoscutul scriitor bulgar din secolul trecut, Rambu Silek, și cu ministrul de interne, Dociu Petrov, condamnat la moarte de așa zisul Tribunal al Poporului după venirea comuniștilor la putere. Ea este verișoară de gradul 2 cu purtătoare de cuvânt a Comisiei Electorale Centrale din Bulgaria, Ralița Neghențova, și nepoată a liderului social-democrat Peter Curnajev. Cei doi au aflat de la medii despre verișoara lor din Brazilia. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Americanul Steve Jobs, forța creatoare în spatele firmei de computere Apple, a murit la 56 de ani. Cu 6 luni în urmă, Jobs s-a retras din motive de sănătate de la conducerea firmei pe care o crease împreună cu prietenul său din tinerețe, Steve Wozniak. Ileana Giurchescu rezumă relatarea corespondentului Europei Libere, Antoine Blua.
Apple a anunțat moartea lui Steve Jobs fără a explica motivele. Suntem foarte triști să anunțăm moartea lui Steve Jobs, pasiunea și energia lui au adus lumii întregi produse noi care ne-au revoluționat viața. Iar președintele Statelor Unite, Barack Obama, a avut următoarele cuvinte despre Steve Jobs. A avut curajul să gândească diferit, a avut curajul să creadă că poate schimba lumea și a avut talentul să o facă. Cancerul pancreatic a fost diagnostizat în 2004. În 2009 a făcut un transplant de ficat. De fiecare dată s-a retras temporar de la conducerea firmei, ultima dată în ianuarie, când a predat conducerea Apple lui Tim Cook. Când s-a retras ultima dată, a făcut și următoarea declarație. A spus mereu că voi fi primul să vă anunț când nu mai pot conduce Apple. Din păcate, ziua aceasta a venit. A fondat Apple cu prietenul său din copilărie, Steve Wozniak, în 1976, în Silicon Valley, în garajul părinților. În 2005, într-un discurs la Universitatea Stanford, Steve Jobs a vorbit despre începuturile firmei sale.
Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20.
Am început Apple cu prietenul meu Woz la 20 de ani, am lucrat din greu și 10 ani mai târziu aveam o afacere care făcea 2 miliarde de dolari și avea 4.000 de angajați. Atunci am adus pe piață primul Macintosh, iar eu împlinisem numai 30 de ani. În 1985, compania nu mergea foarte bine, iar Steve Jobs a fost forțat de acționar să părăsească Apple și s-a implicat în alte două firme de mare succes. Next, pe care Apple a cumpărat-o ulterior, și Pixar, renumitul studio de animație cumpărat între timp de Disney, iar Steve Jobs a devenit cel mai mare acționar individual la Disney. În 1996, Steve Jobs a întors la firma pe care o cofondase și a devenit nu numai directorul de dezvoltare, dar și fața publică a firmei Apple. Primul produs de mare succes după revenirea la Apple a fost Mac-ul colorat, iMac-ul. În primul an de la lansare s-au vândut peste 2 milioane de computere. În 2001 a urmat iTunes, programul folosit pe computer pentru a înregistra și organiza arhive de muzică sau video. În același an a fost lansat iPod-ul, 1000 de cântece în buzunar, spunea reclama.
This is huge. How many times have you gone on the road with a CD player and
Steve Jobs la lansarea iPod-ului. În fine, poți pleca la plimbare cu toată arhiva muzicală. În 2007 a urmat iPhone-ul, așa numitul telefon inteligent. Până martie 2011 s-au vândut 100 de milioane de telefoane mobile de acest gen, care sunt mult mai mult decât atât. Sunt mici computere, aparate de fotografiat, cameră video, arhivă muzicală și multe altele. Și în 2010 Jobs a lansat iPad-ul, computerul cu un ecran interactiv. Cu toate aceste invenții, anul trecut Apple a depășit ca valoare Microsoft, devenind a doua sau chiar prima, cea mai valoroasă firmă americană.
It comes down to trying to expose yourself to the best things that humans have.
Steve Jobs declara în 1996: trebuie să te confrunți cu cele mai valoroase invenții, după care să încerci să le transformi în produse. Picasso spunea: un artist bun copiază, unul genial fură. Și nouă nu ne-a fost niciodată rușine să furăm cele mai bune idei.
A fost Ileana Giurchescu.
Aici Radio Europa Liberă.
Dacă premierul Rusiei Vladimir Putin câștigă alegerile prezidențiale din martie 2012, așa cum așteaptă toată lumea, o parte însemnată a victoriei sale se va datora controlului exercitat de autorități asupra presei. Asta nu înseamnă că în Rusia poți avea acces numai la publicații de propagandă, ca în vremea sovietică, dar e limpede, spune corespondentul nostru Greg Pfeiffer, că presa rusă de astăzi nu mai seamănă deloc cu presa independentă și efervescentă de acum 10 ani. Televiziunea rusă ar putea să fie mai sclipicioasă și mult mai costisitoare decât cea din vremea sovietică, dar mulți ruși cred că nu diferă prea mult în conținut. Sunt arătați liderii zilei vizitând fabrici și uzine, tăind panglici, zâmbând fotogenic alături de lideri străini și bătând prietenește pe umăr oamenii întâlniți în aceste vizite. Dar nu toate canalele arată asta. Televiziunea MTV, una din primele trei din Rusia, critica deseori Kremlinul până ce Vladimir Putin a devenit președinte în anul 2000. După ce patronul televiziunii a fost pentru puțin timp băgat la închisoare și unul din principalii acționari a devenit compania de stat Gazprom, ea a devenit un model pentru ce s-a întâmplat și altor companii de media. Alexei Simonov, directorul Fundației în apărarea Glasnost, spune că MTV, împreună cu canalele 1 și 2 ale televiziunii de stat, au devenit simplă agitație politică și propagandă. Al patrulea canal, RenTV, a rezistat ceva mai mult, dar acum 60% din acțiunile sale aparțin unui conglomerat de firme cu afaceri în industria petrolului și a oțelului, ale căror venituri depind direct de relația cu guvernul, și astfel și această televiziune a intrat în tiparele aprobate. Cu aceste patru canale, care îi sunt prietene, Kremlinul nu are nevoie de mai mult pentru a manipula opinia publică. 80% dintre ruși află ce se întâmplă în lume de la aceste patru televiziuni, după cum spune Denis Volkov de la Centrul de Sondare a Opiniei Publice Levada. Or, aceste televiziuni se feresc de subiectele neplăcute, precum scandalul internațional în jurul morții avocatului Serghei Magnitsky. Și astfel, majoritatea populației habar nu are de ce se întâmplă într-adevăr și rușii nu știu nimic despre aceste subiecte. Asta nu înseamnă însă că nu există presă liberă în Rusia. Există, dar ea se rezumă la presa scrisă, pe care abia de o citesc 20% dintre ruși interesați mai mult în presa locală și nu în cea națională. Greg Pfeiffer, corespondentul nostru, amintește de Novaya Gazeta. 49% din acțiuni aparțin lui Alexandru Lebedev și fostului președinte Mihail Gorbaciov, iar restul de 51% jurnaliștilor de la ziar. Și este un ziar independent, dar care a plătit un preț mare pentru a-și păstra acest statut. 4 dintre jurnaliștii săi au murit în condiții misterioase din 2003 încoace. Tirajul ei este de 200.000 de exemplare. Redactorul șef al ziarului, Andrei Lipski.
Paradoxal, no, Novaya Gazeta
E un paradox, dar chiar autoritățile au nevoie de Novaya Gazeta și nu numai ca o sursă de informații neplăcute care pot fi folosite de unii împotriva altora. Explicația poate fi valabilă și pentru postul de radio Echo Moscv, care până acum nu a fost închis. Printre ziarele respectate se numără și Vedomosti, care aparține grupului finlandez de presă Sanoma și este publicat împreună cu Wall Street Journal și Financial Times. La mijloc se află așa numita presă gri, care nu e nici supusă puterii și nici independentă, dar care nu abordează subiecte controversate. Fostul redactor șef de la publicația Comersant, Kiril Rogov.
Comersant
a fost cândva într-o situație unică și minunată și departe de controlul Kremlinului, așa cum era și fostul ei proprietar, Boris Berezovski, dar asta s-a terminat. Rămâne așadar internetul. 60 de milioane de ruși au acces la internet, ceea ce înseamnă aproape 40% din populație. Dar, spune Alexei Simonov, rușii nu folosesc internetul pentru știri și informații, ci pentru rețelele de socializare și divertisment. Internetul nu este un înlocuitor, e numai un mediu, o posibilitate de a avea acces la informație, dar nu este ceea ce își doresc rușii acum. Potrivit centrului Levada, numai 5-6% dintre cei care au acces la internet îl folosesc pentru știri și informații. Iar comunitatea bloggerilor este mică, complet necunoscută marelui public și pe care nu îl interesează subiectele cele mai tarde pe bloguri, după cum ne spune Denis Volkov.
Corupția, главная проблема, это вообще никому не надо объяснять, это всегда все.
Nimeni nu are nevoie să-i se spună că cea mai mare problemă a Rusiei este corupția. Toată lumea știe asta. De fapt, Medvedev vorbește despre asta mai mult ca oricine. Dar rusul de rând habar n-are cine este Alexei Navalny, cel mai de vază blogger. Concluzia este cea rezumată de Kiril Rogov, fostul redactor șef de la Comersant. Nu poate exista o presă complet liberă într-o țară care nu e liberă.
Presa din România se ocupă astăzi, printre altele, de lipsa de progrese în combaterea corupției. Relatează de la București Tania Radu.
Alina Mungiu Pipiti scrie în România Liberă despre dezinteresul autorităților române față de strategia anticorupție. Comentariul său își pune problema ce s-ar întâmpla a doua zi după acceptarea României în spațiul Schengen, într-o țară care stă să adopte în Parlament acte normative care fac praf marea strategie. Ar trece la secret declarațiile de avere, ar tăia firavele ghiare ale Agenției Naționale Anticorupție și ar putea schimba conducerea Departamentului Național Anticorupție. Este și concluzia lui Silviu Sergiu într-un articol semnat Evenimentul Zilei. Concluzia lui a fost trasă ca urmare a declarației premierului Emil Boc că nu are în vedere o remaniere guvernamentală, cel puțin nu acum. De altfel, nici președintele Traian Băsescu ar fi fost tocmai ferm pe această temă, spunând doar, reproduce comentatorul, că o remaniere trebuie făcută cu certitudine și că ea se va face la momentul potrivit. Cum europarlamentarul Monica Macovei a obținut la Bruxelles consens de poziții ferme anticorupție, dar nu poate să le impună nicicum în țară, Silviu Sergiu trage concluzia că partidul din care face parte, și anume Partidul Democrat Liberal, o invită de fapt să-l părăsească. Rămânând membru al unui partid corupt, și-ar putea pierde credibilitatea câștigată în structurile europene, se mai arată în Evenimentul Zilei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata de astăzi este Oxana Lazar, redactor la săptămânalul Truțem în Moldova.
Alexander Tanasev возглавил Конституционный суд. Аналитики пытаются понять, кто за этим стоит и что за этим преследует.
Alexandru Tanase a ajuns în fruntea Curții Constituționale. Analiștii încearcă să ne explice cine e în spatele acestei numiri și ce va urma. Gazele naturale s-au scumpit, ca și încălzirea. Așteptăm noi compensații. Primăria Capitalei vrea să-și asume jumătate din cheltuielile pentru încălzire. Cariera după 40 de ani. Mulți consideră că e o vârstă critică, dar pentru carieră, 40 de ani, e abia începutul. Inserăm un interviu cu cunoscutul dirijor Alexandru Samoilă, care vorbește despre muzică și despre viața sa. Sunt moldovean, îmi place folclorul moldovenesc, am fost educat însă în spirit rusesc, m-am născut și am învățat în Rusia. Primele concerte le-am dirijat în Perm. Apoi am trăit o vreme în Turcia și am îndrăgit cultura acestei țări, mărturisește Alexandru Samoilă. Celălalt interviu al numărului e cu Elina Băstrițcaia, una din cele mai frumoase femei ale secolului 20, o actriță faimoasă a cărei biografie nu conține intrigi și bârfe. Un interviu la rubrica În prim plan.
Interviu în rubrica Крупным планом.
Oksana Lazar, redactor la săptămânalul Trud Sim. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață, Liliana Barbaroșie și Paul Hodorogea vă așteaptă la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Vor discuta despre apropiatul Festival al Vinului. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.